эфиры «Радио Свобода» у пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Великая группа журналистов из Беларуси запрошена на встречу с президентом России. Министерство информации попередило 4 недержавные газеты за порушение закону об СМИ. У Венесуэле на лето плануется будовництво 2 предприемств по вырабу белорусских автомобилей МАЗ и тракторов. Про это до иншая тягом ближайшие полгодины. Президент Европарламенту Ежи Бузык, коментуючи припынение санкций супраць белорусских чиновников, заявил: «Калі праз 12 месяцев мы не зауважим конкретного прогрессу на шляху до демократизации, тады процесс сближения Еўразвязу и Беларуси необходимо спынить». 17 листопада Рада Еўразвязу вырашила подолжить на год визовые санкции супраць официального Менску до кастрычника 2010 году. Одночасово гэтыя санкции замороженные до кастрычника. У менских политичных колах протягивают активно комментовать гэта рашэнне. Меркаваннями чиновников и политиков цікавился Алесь Дашинский.
Былы сенатор Миколай Чергінец, чье имя трапило у спіс замороженных неуязных, сказал, что ранее попереджвал европейцев, что тыя сами будут терпеть от гэтых придумок.
Вот они сейчас и расхлебывают то, что заварили кашу. Такой вот очередной шаг говорит о том, что они сами не знают, как им выпутаться из тех сетей, которые они сплели для Беларуси. Обрезались сами. Это политически неразумно. Надо было решать вопросы, если они видят, что Беларусь доказала свою многовекторность, желание сотрудничать с Европой, то, что предпринимается внутри страны, доказывает это. А ищут соринку в глазу. Это их очередная ошибка, которую надо немедленно исправлять.
Старшиня Центрвыбаркаму Лидия Ярмошина, якая засталася у списе неуязных, поскардилася, что не зможе выехать у Будапешт на юбилейную конференцию Ассоциации организаторов выборов краин Европы. Тому ее коллеги будут расчарованные.
Я решение считаю драконовским и недемократичным. Совершенно изменились времена, и всякое ограничение свободы прав граждан, даже если они государственные чиновники, не соответствует реалиям 21 века. Ограничивать можно только людей, которые представляют общественную опасность. Полная бессмыслица. Это не умно, не демократично, но предсказуемо.
Былы старшыня Верховного Совета Станислав Шушкевич сказал, что решение Еўразвязу отповедает разумению того, что отбывается в Беларуси.
Они решили протянуть санкции, и это правильно. Хотя я скажу, я не прихильник санкций, не просил их об этом. Но все подставы для этого есть, как они применяли санкции. Ну а то, что они заморожены, то уже треба и размораживать, когда они решили их применять, потому что нема подстав для их заморозки.
Але наколькі ж эфектыўныя такія дзеянні Еўразвязу? Спадар Шушкевіч сказаў:
это абсолютно неэфектыўна, таму што санкцыі павінны быць мэтанакіраванымі ў пэўную кропку дзейнічаць. Амерыканскія санкцыі, калі былі прымянены, дык тут на вушы ўстаў увесь урад, таму што цюкнулі па тых, хто займаецца дрэннай дзейнасцю. А гэтыя санкцыі, это так, я не бачу іх эфектыўнасці ніякай.
Міжнародны каардынатар Хартыі 97 Андрэй Саннікаў назваў гэтае рашэнне яшчэ адным спадзяваннем еўрапейскага боку.
Европа сама трапляе ў пастку, калі нічога не будзе адбывацца, тады ўвогуле не будзе ніякіх інструментаў, каб уплываць на сітуацыю тут. Відавочна, што вот гэтыя гульні і спробы дамовіцца з Лукашэнкам пра пэўныя маленькія крокі, яны проста не спрацавалі. Европа павінна прызнаць гэта, што не працуе гэтая палітыка, і павінна прызнаць больш жорстка, чым яны прызналі, што быццам бы не працуе палітыка ізаляцыі, таму што не было ізаляцыі, была самаізаляцыя.
Міжнародны каардынатар Харты 97 Андрэй Саннікаў. Я нагадаю, што еўрапейскі звяз увёў візавыя санкцыі супраць Александра Лукашэнкі і шэрагу высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў пасля прэзідэнцкіх выбараў 2006 году, якія Захад прызнаў недэмакратычнымі. Тым часам санкцыі па-ранейшаму захоўваюцца супраць 4 беларускіх чыноўнікаў, падазраваных у датычнасці да знікнення апазіцыйных палітыкаў, а гэта Уладзімір Навумаў, Юрый Сівакоў, Дмітрый Паўліченка і Віктар Шэйман, а таксама супраць старшыні Цэнтрвыбаркаму Лідзіі Ярмошынай. Вялікая група журналістаў з Беларусі, у тым ліку з недзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі, запрошаная на сустрэчу з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. А тым часам Міністэрства інфармацыі папярэдзіла 4 недзяржаўныя газеты: «Народная воля», «Наша Ніва», «Камсамольская правда» в Беларусі і «Вабанк» за парушэнне закону аб сродках масавай інфармацыі. Некаторыя з гэтых папярэджаных газетаў якраз і запрошаны на сустрэчу з прэзідэнтам Расіі. Пра гэта крыху пазней, а пакуль што ў чым правініліся выданні. Пра гэта Ігар Карней.
У выпадку з нашай Нівай гаворка пра парушэнне звязаная са статусам журналіста. У адносінах да народнай волі гэта тычыцца інфармацыі, распаўсюд якой забаронены. Адразу тры артыкулы, на погляд ведамства, парушыла рэклямная газета «Вабанк». Два парушэнні ў пасіве «Камсамолкі». Як паведамілі ў рэдакцыі газеты «Камсамольская правда» ў Беларусі, газета стала ахвярай свінога грыпу. Дакладней, у рэальныя формы выліліся абяцанні намесніцы міністра інфармацыі Лілія Ананіч на пачатку лістапада ўжыць адэкватныя захады супраць незалежных СМІ, якія набіраюць наклады дэзінфармацыі вакол грыпознай сітуацыі. У рэдакцыі тыднёвіка «Наша Ніва» таксама выказваюць падазрэнне, што прычынай пільнай увагі з боку Міністэрства інфармацыі магчыма сталі публікацыі пра сітуацыю з грыпам і пнеўманіяй. Такую думку агучыў рэдактар аддзелу палітыкі Зміцер Панкавец. У сваю чаргу, галоўны рэдактар «Народнай волі» Іосіф Сярэдзіч паведаміў, што папярэджанне, якое рэдакцыя атрымала сёння, тычыцца артыкула пазаштатнага аўтара газеты Ігара Драка пад назвай «Не перашкаджай іншым адстойваць свабоду».
На голым месцы ўзнікла. Мы ж не мелі ў віду, што трэба праявляць экстрэмізм. Мы мелі ў віду, калі будуць парушацца законы, калі будзе парушацца канстытуцыя, беларускі народ мае права на абарону і Конституции и законов. Мы ведаем недавнего интервью Лукашенко, когда он сказал, что у нас порушался закон. Сам дал команду сменить подлики голосования. Так, когда порушает государь закон, что народ не имеет права запотребовать, чтобы он выполнил этот закон. Когда у нас ишел вот этот артикул Игоря Драка, жихара города Минска, то он имел на увазе именно такую ситуацию. Когда будут порушаться наши законы, то чому сапраўды народ не можа прымусіць цэнтр выбаркам, іншыя структуры, каб ўсё было падлічана чэсна, сумленна? Такая сітуацыя была на Украіне. Наш прэзідэнт сустракаецца з Ющенка. А Ющенка ж прыйшоў да ўлады менавіта дзякуючы такой сітуацыі, калі народ адстойваў справядлівасць. Ніякай ж логікі няма ў гэтым папярэчанні.
Што тычыцца газеты «Вабанк», то яна пацярпела за размяшчэнне рэклямных паведамленняў. У пісьмовых папярэджаннях, разасланых па адрасах згаданых рэдакцый, даводзіцца выправіць парушаныя пункты закону, паведаміўшы пра гэта Міністэрства інфармацыі.
Расказваў Ігар Карні.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску.
266-39-52.
Дасылайце СМС.
391-22-24.
Агляд званкоў на свабоду вы пачуеце сёння ў нашых праграме пазней. Слухачы працягваюць размову пра патэнцыйных удзельнікаў прэзідэнцкай выбарчай кампаніі, прагучаць таксама загадкі пра згадкі пра ўрокі чэшскай аксамітнай рэвалюцыі. Вялікая група журналістаў з Беларусі, у тым ліку з недзяржаўных СМІ, запрошаная на сустрэчу з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Сустрэча адбудзецца ў панядзелак 23 лістапада ў падмаскоўнай рэзідэнцыі кіраўніка Расіі Барвіха. Дэталі паездкі высвятляў Валер Каліноўскі.
На сустрэчу з расійскім прэзідэнтам запрасілі каля паўтара дзясятка беларускіх журналістаў. Яны прадстаўляюць як дзяржаўныя СМІ, першы нацыянальны тэлеканал, АНТ, газеты «Звезда» і «Рэспубліка», так і недзяржаўныя газеты «Народная воля», «Наша Ніва», «Беларусы і рынак», «Камсамольская правда в Беларусі», «Таварыщ», «Новы час», інфармацыйную кампанію «Белапан», інтэрнэт-партал «Тут.бай». У адрозненне ад прэс-тураў расійскіх журналістаў у Беларусі, якія аплачваюцца за кошт беларускага бюджэту, журналісты з Менску едуць у Маскву за кошт сваіх рэдакцый. Расійскі бок хіба што патраціцца на іх перавоз з цэнтру Масквы ў рэзідэнцыю Барвіха. Прэсавая служба расійскага прэзідэнта папрасіла журналістаў з Менску папярэдне даслаць па тры пытанні, якія яны хацелі б задаць Дмітрыю Мядзведзеву. Ніякіх іншых умоў не выстаўлялі, кажа адзін з запрошаных, рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль.
Патэлефанавалі непасрэдна на мяне, выйшлі на сотавы тэлефон, папрасілі. Кажу, хто жартуе? Кажуць, не, это сур'ёзна.
Ніякіх сустрэч з недзяржаўнай беларускай прэсай расійскія кіраўнікі апошнім часам не рабілі. Не выказваліся яны і в абарону беларускіх палітвязняў, правоў чалавека ў Беларусі. Апошні раз такую цікавасць выявіў Барыс Ельцін, калі запатрабаваў у Александра Лукашэнкі вызваліць Паўла Шарамета. На думку Алексея Караля, цяперашняе запрашэнне да Дмітрыя Мядзведзева сведчыць пра рэфарматарскія памкненні расійскага лідара, якія выявіліся апошнім часам у ягоных публікацыях і ў звароце да Думы.
Я думаю, што гэта яшчэ і як бы сігнал у бок Беларусі. контексте тих лозунгів, які він висунув, Росія вперед, реформа, демократизація. Можна сказати ще, що, видать, вони добре ведають місце белорусской официальной журналистики и хотели максима больше. У Сивакова осветление.
Алексей Король серед трех питання у Медведеву дослав и такое. Ці есть махчимость, каб Россия уплывала на развитие подей у Беларуси в бок демократизации. Дмитрий Медведев сустрэнецца с белорусскими журналистами напередодні белорусско-российско-казахского саміту в Менску, на яким збираются подписать установочные документы мытного союза. Дмитрий Медведев звичайно сустракается с замежными журналистами напередодні своих визитов ці неких інших важных подей у международном житті России. Але в гэтым выпадку, як меркує Андрей Денько, шеф-редактор нашей Нивы, першая в истории запрошення российским керовником белорусской прессы, это певный знак Менску.
Перше, это знак Лукашенко. Напередодні традиційних зимових конфліктів і гандлів, особливо в цій специфічній ситуації вокруг митного союзу. Це новий прийом у відносинах Москви з Мінськом. По-друге, це знак того, що Білорусь шмат значить для Росії. По-третє, це так само знак незалежному громадству, что пора развиваться с старыми стереотипами про Россию, что Россия готова дзейнічаць іншими способами. Ширей беручи, Россия признает значение незалежного громадства и значение белорусской культуры для будущей Беларуси.
Шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько. Вы на хвалях Радио Свобода у празкой студии Алена Радкевич. Я еще раз нагадаю основные подеи дня. Старшыня Еўрапарламенту, каментуючы прыпыненне санкцыяў супраць беларускіх чыноўнікаў, заявіў: «Калі праз год мы не заўважым канкрэтнага прагрэсу на шляху да дэмакратызацыі, тады працэс збліжэння еўразвязу і Беларусі неабходна спыніць». Вялікая група журналістаў з Беларусі, у тым ліку з недзяржаўных СМІ, запрошаная на сустрэчу з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Міністэрства інфармацыі папярэдзіла 4 недзяржаўныя газеты за парушэнне закону аб СМІ. У Венесуэле на лето плануется будаўніцтва 2 прадпрыемстваў по вырабу беларускіх аўтамабіляў МАЗ і трактароў. Беларусь перадала фармацэўтычнае прадпрыемства «Дыялек» ва ўласнасць кампаніі расійскага бізнэсоўца Брынцалава. Да 2015 году Брынцалаў абавязаны пабудаваць на месцы комплексу новы завод па вырабу лекаў. Група депутатаў Палаты прадстаўнікоў, якая вылецела ў Тбілісі дзеля вывучэння прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, правяла сустрэчу з грузінскімі дэпутатамі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Амбасадар Венесуэлы ў Беларусі. Найбольшыя спадзяванні ў двухбаковым супрацоўніцтве звязвае з газам, нафтай і адкрыццём у Венесуэлі 2 сумесных прадпрыемстваў па зборцы трактароў МТЗ і аўтамабіляў МАЗ. Такое меркаванне ён выказаў сёння, адказваючы на пытанні журналістаў у Менску. На сустрэчы быў і наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Амбасадар Венесуэлы акцентаваў увагу на некалькі сумесных праектах у галіне машынабудавання. Удзельнічаюць 2 краіны, і гэта як бы будзе злучэнне з суседзямі. Продаж затым у Калумбію, Балівію, на Кубу, а таксама ў іншыя краіны Карыбскага рэгіёну. І гэта, канешне, больш вялікі рынак, а недалёка і Бразылія, чый рынак патэнцыйна надзвычай вялікі для фірмаў, якія ствараюцца.
Патэнцыяльна мы гранды, патэнцыяльна Венесуэлы.
Я спытаўся амбасадара Нуніса, ці не атрымаецца так, што новая тэхніка праржавее пры перавозцы з адной краіны ў іншую. А менавіта так атрымалася з партыя мазаў, якія праржавелі ў дарозе на Каракас. У выніку іх вярнулі назад у Беларусь. Не ведаю, я не ведаю гэтага. Няма ніякага канфлікту. Усё вырашаецца паміж сябрамі, адказаў амбасадар на маё пытанне. Кандыдат эканамічных навук Леонід Заіка цвердзіць: у Венесуэле для Беларусі нема ніякіх стратэгічных інтарэсаў.
Маз у нас вообще 80% рынка рухнула, і ніякая Венесуэла не восполніцца. Ну, как такое демонстрационное, так сказать, 2 страны социализма строят совместное будущее, это можно понимать.
Не бачыць перспектыву эканаміст і ў нафтавай галіне.
Венесуэла, конечно, большой, ведь производитель нефти ничего не скажешь, но Беларуси добывать ее за 1000 километров, делать там какой-то свой комплекс, у нас нет таких больших предприятий, как Лукойл, там, либо бывший ЮКОС. Тут вообще надо подумать о том, с кем и с чем мы торгуем. То, что происходит происходит в белорусской внешней торговле, заслуживает самого пристального внимания общественной оценки.
Тем часом официальная статистика показывает, от початку года объем внешнего гандлю Беларуси зменшился на 34,8%, а отмовная сальда внешнего гандлю досягнула 5 миллиардов долларов.
З Венесуэлы ў Беларусь вернутая партыя грузавікоў МАЗ, якія не вытрымалі падарожжа і ад уздзеяння марской вады праржавелі. Такіх аўтамабіляў 18, іх накіравалі на паўторную фарбоўку. Пра гэта паведаміла інтэрнэт-газета «Салідарнасць». На заводзе пагаджаюцца, што марская вада для машын, канешне, агрэсіўная і карозія некаторых металічных элементаў, але не да дзірак, магла адбыцца. Куды накіравалі партыю МАЗу пасля паўторнай фарбоўкі, дагэтуль невядома.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг. І сёння ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы вы пачуеце працяг онлайн-канферэнцыі з пісьменнікам Альгердам Бахарэвічам. Нагадаю, онлайн-канферэнцыя адбылася ў мінулую сераду на нашым сайце. Депутаты Палаты прадстаўнікоў сёння правялі перамовы з грузінскімі калегамі ў Тбілісі ў пытанні прызнання незалежнасці Абхазіі і паўднёвай Асетыі Беларусю. Пасля сустрэчы Сергій Маскевіч, старшыня міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў, адказваючы на пытанні, ці разлічыла Беларусь, якія дывідэнды яна можа атрымаць ад прызнання Абхазіі і паўднёвай Асетыі, і як такое прызнанне можа адбіцца на міжнароднай сітуацыі краіны, сказаў наступнае.
Ну мы можам вельмі многа дыскутаваць, гадаць в этом направлении рассуждать, но я уже сказал, что мы изучаем этот вопрос. То есть сейчас мы этот вопрос изучаем.
Сергей Маскевич так само ухилился от наупростого отказа на пытание, коли Беларусь может разглядеть пытание признания Абхазии и Паўднёвай Асетыі у официальном парадку. Тем не менее, Сергей Маскевич заявил журналистам, что у членов делегации уже склалось пэўное уражение. Поводле его, с одного боку ясно бачно, что Грузия перенесла великий стресс, а с іншого боку, сапраўды існуе імкненне краины до цивилизованного развития. Як заявил лидер фракции христиан-демократов Георгий Ахледиани после встречи с делегацией, белорусским коллегам был даденная парада зрабить выбор на корысть цивилизованного свету и не оказывать у одной компании с Россией, Никарагуа и Хамасом, чего Беларусь явно не заслуговывая, поведомляя портал «Грузия онлайн». Вы слушаете «Радио Свобода». А зараз вернемся до эпидемиологичной ситуации в Беларуси. Наша корреспондентка почула у транспорте размову, небыто концертные залы и кинотеатры отменяют сеансы, бо наведывать публичное место робится небеспечным с причиной эпидемии. Але в кинотеатрах ствержают, что это только чутки. У аптеках кажут, что покупницкий ажиотаж крыху пошел на спад. Арпетол, по які тыднями стояли черги, у аптеках з'являются. Есть ремантадин и маски. Але теперь мэтазгодность их уживания ставить под пытание уже усесветная организация аховы здоровья. Больше подробязна Юлия Рымашевская.
У кинотеатра «Мир» сувязи помеж эпидемией и заполненностью кинозалов не знайшли.
Зависит от фильмов. Сейчас идет 2012-й, полные залы. «Новолуние», «Сумерки» практически на 19-й вечерние проданы.
У бассейне «Олимп» свечать, что наведников стало крыху
меньше. Людей, конечно, немного меньше, но людей немного у нас. Бывает на сеансе 10 человек, бывает и 15, бывает на 17, бывает 4.
А у палацы водного спорта никаких изменений не зауважили.
У нас кто ходил, да, люди ходят. Там держаться именно за счет бассейна.
На гэтым тыдні дзяцей стала значна болей, распавялі мне ў 142-м дзіцячым садку Менску. Але звязваць гэта можна і з тым, што бацькам няма як трымаць дзіця ў хаце. Хто ж яго глядзець будзе, пакуль самі на працы?
У нас адсутствуе сёння 49 дзяцей па всему саду. У нас 196 спісачнай. Так, па болезні 21 дэбёлік, без причины 28. То есть, как бы, родители придерживают дома. Это в лучшую сторону, с каждым днём. На прошлой неделе гораздо больше отсутствовало дзяцей.
У аптэках ажыятаж крыху паменіў, распавялі у одной из аптек Бераліна. З'явіўся і Таміфлю, але набыць яго не проста.
112-750. Строгие к нему условия отпуска, поэтому спрашивают и все. Потому что там под 7 печатями, как говорится. Мы еще не продали ни одной упаковки.
Ситуация меняется на вачох.
Вчера продавался арпетол, было больше людей. Сейчас меньше, хотя препараты есть. Анаферон почему-то не берут. Дайте то, чего нету. Анаферон взрослый, детский есть. Ремонтадин у нас есть. 10 таблеток 510 рублей. Но не берут. Просят, дайте осциллококцину, моего нету. Марлевые повязки есть. 3 дня торгуем марлевыми повязками. Трехслойная маска 450 рублей они стоят.
Махчима, цікавность до арпетолу и ремонтадину зникла у связку с информацией у Всесветной организации оховы здоровья, якую огучил ее представник Егор Зайцев учора.
У нас есть доказательства того, что это мифлю и подобное. Показали свою эффективность. Арпетол и арбидол это не является противовирусным препаратом. Это иммуностимулирующий препарат. По поводу иммуностимулирующих препаратов, пока что у ВОЗ действительно нету доказательств об эффективности, но нет и доказательств обратных о неэффективности этих препаратов.
Тем часом на початку листопада белорусский министр оховы здоровья Василь Жарко раил лековаться менавіта згаданым арпетолом. Мовляв, допомагает он не горш, а у некоторых позициях лепей за тамифлю. Покуль у аптеках не было тамифлю, Жарко пропоновал у якости альтернативы айчинный ремонтадин.
Про эпидемиологичную ситуацию у регионах вы почуете у наступной године нашей программы.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Миколай Чибисов с поселка Козловщина Дятловского района. Галеча, низкие заробки, беспрацовье. Там, где державой долгий час керует один человек, який не ожидая ни с кем делиться владой. А там, где влады регулярно перебирают, люди живут значно лепш. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір хвіліну праз 20. Ну а зараз агляд званкоў на свабоду. У сённяшняй перадачы слухачы працягваюць размову пра патэнцыйных удзельнікаў прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Прагужаць таксама згадкі пра ўрокі чэшскай аксамітнай рэвалюцыі, развагі над тым, чаму не спрацоўвае лёзунг «Купляйце беларускае». Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Аляксандр Байчун.
Ва ўчорашняй праграме мы закранулі тэму, хто можа стаць кандыдатам на прэзідэнта, якімі якасцямі мусіць валодаць гэты чалавек. У сённяшняй аўдыяпошце працяг размовы. Пачынаем яе званком спадарні Ларысы.
Одна слухачка пропоновала обрать Ларису. Эта пропонова мне сподобается в том сенсе, что можно обрать женщину. У нас много грамотных женщин. Может, и был бы толк. В Литве, Германии, Америке нашли таких успешных женщин. Неужели только одна Ермошина есть в Белоруссии?
Ніна Алексеевна Зменскую лічыць, что кандидат на такую посаду мусить надзвычай добра ведать народное життё.
Вот говорят о Позняке, о Миленкевиче и о других. Сколько лет не было Позняка в Белоруссии? Где Миленкевич, мы ничего не знаем. Издалека далече ЦУ давать очень легко. Хоть страшно, больно, жизнь и тяжко, но приезжайте, живите нашей жизнью, а тогда выдвигайте свои персоны.
Однако есть и наупрост супрацьлеглые меркаванні.
Почему, как жанчына говорила, кого у президента вывести? Зенона Станиславовича Позняка. Дай Бог ей здоровья. Что я на поведение сказала, я ее поддерживаю. Только он выведет с болота, вытягнет нас всех. Кто позднее пришел против лукашистых, нехай помогают Позняку. Просим его вернуть назад. Добро понимаем его и добро поняли, что он человек самостоятельный, разумный.
Наступный слухач проводит параллели помеж сегодняшним и советским политическим керавництвом.
Слухач виноватым зробив Шушкевича, Миленкевича, Лебедьку, Вечерку. Так это же виноват Советский Союз, что после развала была голодьба. Если бы Шушкевич находился у руля, или Миленкевич, мы 2 раза лучше жили, чем сейчас при Лукашенке. Такие вот кировали при Союзе. Вот этот застой брежневский и у нас процветает при Лукашенке.
Еще одно сравнение.
Позвольте не согласиться. Вот если Лукашенку поставить на роллеры, то я согласен. Каб я таки харч мел, цю дуюду завоевал бы, солнце месячек забрал и на небесы пустил. А А вот коли поставить на другую дорожку, интеллектуальную, что где будет Меликей стоять и Лукашенко, я думаю, он даже на роллерах своих отстанет от Меленкевича.
Прошу прокомментовать это меркование громадского редактора «Тыдня», лекарку Татьяну Барель-Засиповичу.
Народ лечит, что поменять владу тяжко, пессимистичный настрой. Требуйте до людей и рассказывать, и пропагандовать их, за кого мы хотим голосовать. Хоть и вельми тяжко, хоть и нема у нас никаких сродков массовой информации, контакт с людьми изведены до минимума. Но ходите говорить треба, коли были прошлые выборы. Вывалили скриню дотерминового голосования на БЛА полное до верха, 90% за Лукашенко. А вот дюнные, за Меленкевича где-то 1, а за Лукашенко 3. Это ж выник все-таки агитации.
І наприкінці два дзвінки, які, по сутності, так само виходять на тему вибору. Спадар Зіновів.
В день 20-летия Чешской революции вспоминается тогдашний лозунг пражских студентов «Кто, если не мы, когда, если не сейчас?» Этот лозунг актуален для свободы и независимости Белоруссии.
17 число. Зайшла в універсам Фрунзенський, хотіла купити говядину. Врубане все м'ясо, лежать одні кості і продають ці кості по 11 050 рублів. Хотіла купити скидочку. Спорчені продукти, купляйте білоруське. Що ж купляти білоруське, коли є, його нема? Купила і все творожок. Принесла домой, розвернула, тільки водички стекло. Разве можна так надувати народ?
Нагадываем, телефон «Свобода» у Менску 1066-39-52, працует 24 години на сутки. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и в свете.
Агляд звонков на «Свободу» подрыхтовал Александр Байчун. И одразу после выпуску новину протяг онлайн-конференции с письменником Альгердом Бахаревичем. А после этого поштовая скринка 111.